μιλήσει για το θέμα της μορφής του Αγίου Σιλουανού, του Γέροντος Σιλουανού, και προσπαθήσαμε να μελετήσουμε όσο μπορούσαμε το θέμα ακριβώς αυτό, το οποίο είναι τόσο βασικό και στην Εκκλησία μας και στη δική μας ζωή, το θέμα των εικόνων, το τι εικόνες κανείς βλέπει, το πώς πρέπει να είναι οι εικόνες και τις εικόνες της Εκκλησίας. Επειδή αυτό το κεφάλαιο το οποίο μπήκαμε μέσα τώρα, η ενότητα, είναι περιγραφική, θα προσπαθήσουμε να δούμε έτσι σε γενικότερες ενότητες το θέμα, για να προχωρήσουμε μετά πιο κάτω, όπου πλέον αρχίζει ξανά τα ειδικά θέματα. Προχωρώντας λοιπόν, ο Γέροντας εδώ περιγράφει το χαρακτήρα του Αγίου Σιλουανού και μπορούμε να πούμε εξωτερικά το πώς φαινόταν, ποια εντύπωση δηλαδή δημιουργούσε ο Άγιος σε κάποιον που τον πλησίαζε και πώς ο ίδιος ο Άγιος συμπεριφερόταν. Δηλαδή η όλη συμπεριφορά του Αγίου Σιλουανού περιγράφεται στο κεφάλαιο αυτά, για να δείξει μέσα από τη συμπεριφορά το πώς ήταν η καρδία αυτού του ανθρώπου, το περιεχόμενο δηλαδή της ψυχής του. Είναι και αυτό ένα από τα βασικά θέματα της πνευματικής μας ζωής, διότι δεν είναι ανεξάρτητα από τον έσω άνθρωπο. Βέβαια υπάρχει ένας κίνδυνος ότι εάν κανείς απολυτοποιήσει την εξωτερική συμπεριφορά, τότε μπορεί να καταλήξει σε πράγματα τα οποία δεν είναι καλά και ακόμα πιο ακραία σε κάποια μορφή υποκρισίας. Όμως δεν μπορούμε πάλι να αρνηθούμε ότι οι Άγιοι είχαν έναν δικό τους τρόπο με τον οποίο είναι συμπεριφέροντο, και το βλέπουμε αυτό και στα συγγραμματά τους και στη ζωή τους και στις συμβολές τους, αλλά ακόμα και στην ίδια τα ζωντανά παραδείγματά τους. Όσοι από μας έτυχε να γνωρίσουμε Αγίους ανθρώπους, είδαμε το πόσο καλλιεργημένοι άνθρωποι ήσαν αυτοί, πόσο σπουδαίοι άνθρωποι ήσαν, πόσο πρόσεχαν, μάλλον όχι τόσο ότι πρόσεχαν, αλλά περισσότερον ότι η όλη πνευματική τους καλλιέργεια μέσα στα μυστήρια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος είχε ως αποτέλεσμα αυτήν τη χαριτωμένη συμπεριφορά τους. Έτσι θα διαβάσουμε μερικά αποσπάσματα από το περιγραφή αυτή του Αγίου Σιλουανού και μετά θα δούμε και μερικές συμβουλές που ένας άλλος μεγάλος ασκητής της Εκκλησίας μας λέει. Λέει λοιπόν ο πατήρ Σοφρόνιος ότι το να μιλήσουμε για το χαρακτήρα στη σελίδα 52 και την εσωτερική μορφή του γέροντος είναι πρόβλημα και για τη διήγηση. Στα χρόνια εκείνα που μας δόθηκε η ευκαιρία να τον παρακολουθήσουμε, παρουσίαζε μια εξαιρετική αρμονία των ψυχικών και σωματικών δυνάμεων. Ήταν ο λιγογράμματος. Μικρός πήγε μόνο 2 χειμώνες στο σχολείο του χωριού του, αλλά με τη συνεχή ανάγνωση και ακρόαση στην Εκκλησία της Αγίας Γραφής και των μεγάλων συγγραμμάτων των Αγίων Πατέρων, αναπτύχθηκε πολύ και σε ό,τι σχετιζόταν με την πνευματική ασκητική ζωή, έδινε την εντύπωση εγγραμμάτου ανθρώπου. Είχε από φυσικού του ζωντανό και έξυπνο μυαλό και μακρά εμπειρία του πνευματικού αγώνα, της εσωτερικής νοεράς προσευχής, των εξωτερικών δοκιμασιών, αλλά και των εξαιρετικών θείων επισκέψεων, τον έκαναν σοφό και εξιδερκή περισσότερο από το συνηθισμένο. Ο γέροντας Σιλουανός είχε αληθινά τρυφερή καρδιά, ευαίσθητη στην αγάπη με σπάνια λεπτότητα και συμπόνια, στην θλίψη και τον πόνο, χωρίς όμως ούτε ίχνος αρρωστημένης συναισθηματικότητας. Το αδιάκοπο βαθύ πνευματικό πένθος ποτέ δεν μεταβαλλόταν σε συναισθηματικά κλαφθμυρίσματα και η ακίμητος εσωτερική του ένταση δεν είχε ούτε σκιά νευρικότητας. Δεχόταν και επέμενε τους πειρασμούς με μεγάλη ανδρεία, ήταν άνθρωπος τελείως άφοβος και ελεύθερος, χωρίς όμως θρασίτητα. Άφοβος, αλλά ζούσε με φόβο Θεού. Φοβόταν πραγματικά μην τον λυπήσει έστω και με έναν κακό λογισμό. Και συνεχίζει βέβαια, λέει, και για την μεγάλη σοφροσύνη η οποία χαρακτήριζε τον Άγιο Σιλωανό, παρόλο που ήταν ένας μεγαλόσωμος και ισχυρός άνθρωπος και οι σχέσεις του με τους ανθρώπους ήταν εντελώς φυσικές και ελεύθερες, με αγάπη και απλότητα, ανεξάρτητα από την θέση και τη διαγωγή των άλλων. Γενικά όλη αυτή η ενότητα που είναι πολύ μεγάλη, δεν μπορούμε να την διαβάσουμε όλοι, δίδει αυτή την εικόνα. Δηλαδή, αν θέλαμε να πούμε ότι πώς μπορούμε με εξωτερικά σχήματα να παρουσιάσουμε έναν άνθρωπο του Θεού, θα βλέπαμε ότι όλα αυτά τα οποία περιγράφονται πράγματι ισχύουν σχεδόν για όλους τους Αγίους. Το παράδοξο είναι ότι ενώ όλοι κινούνται σε μία, ας πούμε, γενική πορεία προς την αγιότητα και οι εντολές του Θεού είναι λίγες και γενικές, ισχύουν για όλους, όμως ο κάθε άνθρωπος από μας μεταβάλλει μέσα του κατά έναν μοναδικόν και ανεπανάληπτον τρόπο όλη αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, ποτέ ένας Άγιος δεν μοιάζει με έναν άλλον Άγιο, όπως και κανένας άλλος άνθρωπος δεν μοιάζει με άλλον άνθρωπο. Ο καθένας από μας πρέπει να διατηρήσει την δική του προσωπικότητα, το δικό του πρόσωπο, έστω και αν ακόμα στα εξωτερικά μοιάζομαι. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για τον χώρο των πνευματικών, όπου ο Θεός επουδενή λόγο καταστρέφει ούτε το παραμικρό ίχνος της προσωπικής μας ιδιαιτερότητας και της προσωπικής μας ελευθερίας. Έτσι πολλές φορές βλέπουμε σε Αγίους φαινομενικές αντιθέσεις. Δηλαδή βλέπουμε έναν Άγιο να είναι αυστηρότατος, να είναι απρόσιτος, να είναι αμίλητος, να είναι φοβερός ασκητής, αδυσόπιτος, σκληρός και είναι Άγιος, είναι μεγάλος Άγιος. Βλέπουμε έναν άλλον Άγιο, το ίδιο Άγιο όπως τον προηγούμενο, να είναι τελείως εξωτερικά διαφορετικός, να είναι πολύ επικής, πολύ κοινωνικός, πολύ πράος, εύχαρης, χαμογελαστός, να γελά, να έχει, ας πούμε, μια συμπεριφορά κάπως διαφορετική από τον προηγούμενο που εμείς γνωρίζαμε. Θυμάμαι και εγώ, σας το είπα και την άλλη φορά, άλλες φορές, ότι όταν πήγα για πρώτη φορά στο Άγιον Όρος, δεν μου άρεσε καθόλου το Άγιον Όρος, πρώτη μέρα που είχα πάει. Ενώ είχα πολύ πόθο να πάω και διέβαζα βιβλία και μέσα στο νου μου, στη φαντασία μου, το Άγιον Όρος ήταν κάτι το παραμυθένιο, ας πούμε. Και νόμιζα ότι εκεί θα έβλεπα όλα αυτά τα οποία είχα κατά νου όταν διέβαζα τους βίους των Αγίων. Βέβαια, στην Κύπρο είχα γνωρίσει εναρέτους ανθρώπους ενός είδους, ας πούμε, χαρακτήρα, σιωπηλή, αμίλητη σχεδόν, κάπως τροποντινά κλεισμένη, ας πούμε, στο δικό τους κόσμο. Άγιοι άνθρωποι, ενάρετοι άνθρωποι. Όταν πήγα εκεί, είδα άλλους ανθρώπους. Έβλεπα τους μοναχούς να μιλούν, να γελούν, να είναι πιο, ξέρω εγώ, ανοιχτοί, να λένε, ας πούμε, αστεία. Να πήγα στον πατέρα Παΐσιο, ας πούμε, την πρώτη φορά και εγώ δεν τρέπομαι να σας ομολογήσω, τον είχα βγάλει τρελό. Λέω, αυτός είναι τρελός, δεν είναι Άγιος αυτός ο άνθρωπος, και έρχονται να τον δουν όλοι. Διότι μόλις πήγαμε εμείς εκεί, εγώ ήμουν 19 χρονών. παιδάκι, ας πούμε φοιτητής, πήγαμε ας πούμε και τρέμαμε από το φόβο μας, πώς θα τον δούμε τώρα αυτόν τον ασκητή, τον φοβερό. Εγώ νομίζω θα εμφανιστεί μπροστά μας αυτά τα που βλέπουμε τους αστροναύτες, ας πούμε εκείνους έτσι, με και αυτές τις στολές. Είδα ένα γεροντάκι τυλιγμένο, μια κουβέρτα, να βγαίνει έτσι ας πούμε, παραπαντούσε ας πούμε, ερχόταν πάνω. Τι κύριε, αυτός είναι ας πούμε ο πατέρας Παΐσιος που λέγαν όλοι για τον κύριο Παΐσιο στο Πανεπιστήμιο, ας πούμε αν είδε τον πατέρα Παΐσιο το ένα το άλλο. Μετά καθίσαμε στο αρχονταριακάκι, ένα μικρό δωματιάκι που είχε εκεί, και έβγαλε τα παπούτσια του και κάτσε πάει στο κρεβάτι. Εγώ πρώτη φορά αυτό το πράγμα. Μετά άρχισε να λέει αστεία. Να μα λέει αστεία, εμείς το ρωτούσαμε σοβαρά, αυτός απαντούσε αστεία. Μας έδινε συνέχεια λουκούμια να φάμε. Ένα πράγμα δηλαδή που δεν μπορούσε να καταλάβει κανείς. Τι κάνει τώρα αυτός ο άνθρωπος. Πραγματικά εγώ όταν είδα αυτά τα πράγματα όλα, ας πούμε, και τα αστεία και τα γέλια και τα πειράγματα που μας έκαμε και γελούσαν οι άλλοι εκεί που είχαμε πάει, λέω αυτός πάντως τρελός αν δεν είναι, Άγιος αποκλείται να είναι. Διότι εγώ λέω οι Άγιοι δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Οι Άγιοι πρέπει να σιωπηλώ εδώ, να μην μιλάει καθόλου, να κλαίει ξέρω εγώ όλη την ώρα, να είναι αυστηρός, να μας μιλήσει αυστηρά, όπως μερικοί που έρχονται ας πούμε να εξομολογηθούν και νομίζουν ότι στην εξομολόγηση πρέπει να αρχίσει ξύλο. Πιάσει ένα σκοπό και να του δίνει ξύλο. Και λέει με αυτό είναι εξομολόγηση. Εγώ περίμενα ας πούμε ότι θα αρχίσει να μου λέει ας πούμε και απογοητεύονται όταν δεν βλέπουν αυστηρότητες. Απογοητεύονται. Είναι η εικόνα που έχει καθένας μέσα του. Τα λέω αυτά γιατί πράγματι υπάρχουν αυτές οι μεγάλες εξωτερικές διαφορές σε πολλούς αγίους ανθρώπους, διότι διατηρείται η ιδιαιτερότητα του προσώπου, δεν χάνεται. Όμως πού είναι η ομοιότητα? Η ομοιότητα έγκυται στην αυτή η χάρη του Αγίου Πνεύματος που έχουν. Όταν κανείς μάθει να δει πίσω από αυτά τα φαινόμενα, πίσω από την εξωτερική συμπεριφορά, θα ανακαλύψει ότι όλοι οι Άγιοι είναι το ίδιο πράγμα. Είναι όλοι το ίδιο. Δεν έχουν διάφορες. Δεν έχουν καμία διάφορα. Γι' αυτό που έμαθε να αντιμετωπίζει σωστά και να βλέπει σωστά τους Αγίους, δεν έχουν καμιά διαφορά. Για τον άλλο που έμαθε να τα βλέπει εξωτερικά, έχουν διαφορές. Στην Εκκλησία είναι αξιοθαύμαστο αυτό το στοιχείο πραγματικά της διαφύλαξης του ανθρώπου. Και θυμάμαι έλεγε ο γέροντας ο πατήρ Παΐσιος ότι μιλώντας για μερικές πνευματικές κινήσεις ανθρώπων που προσπαθούν ίσως χωρίς να το καταλαβαίνουν με διάφορους εξωτερικούς τύπους να δώσουν ένα καλούπι τρόπο να του ευσεβούς ανθρώπου, και είχαμε στο παρελθόν τέτοιες κινήσεις μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή ξέρω εγώ για να θεωρείτε ας πούμε μια κοπέλα ευσεβής έπρεπε να έχει τα μαλλιά της ας πούμε δεμένα με έναν τρόπο, να φοράει αυτά τα παπούτσια, να φοράει αυτά τα φουστάνια, να φοράει αυτές τις κάλτσες, να φοράει ξέρω εγώ, να κρατάει αυτήν την τσάντα. Δηλαδή μέχρι και μόδες υπήρχαν. Μόδες ευσεβίας ας το πούμε. Και οι άνδρες για να είναι ευλαβείς πρέπει να φοράει ας πούμε αυτό το παντελόνι, αυτό το χρώμα, αυτό το πουκάμισο. Δεν γίνεται να φορέσεις ξέρω εγώ να ήσουν ευσεβείς και να φορούσες κόκκινο πουκάμισο ή πράσινο ας πούμε. Όχι, θεωρείται ότι ήταν άσεμνο, ήταν κακό. Δεν φορούν ας πούμε τα παιδιά της εκκλησίας αυτά τα πουκάμισα ή αυτά τα παντελόνια. Βέβαια αυτό το είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας τύπος ευσεβούς ανθρώπου. Αλλά αυτός ο τύπος του ευσεβούς ανθρώπου ήταν νεκρός. Δεν είχε ζωή μέσα. Διότι δεν είχε εσωτερικό περιεχόμενο. Και ναι μεν ευοηθούσε μέχρι σε ένα σημείο ίσως, αλλά από εκεί και κάτω δεν είχε καμιά σημασία. Και ιδιαίτερα εμείς οι Ορθόδοξοι, η Ορθοδοξία είναι η Εκκλησία η οποία οδηγεί τον άνθρωπο στην ελευθερία την πνευματική ελευθερία, αφού βέβαια τον απαλλάξει μέσα από την άσκηση από τα πάθη και την αμαρτία. Τα πάθη και η αμαρτία είναι αυτά τα οποία βλάπτουν, δεν είναι εξωτερικές εμφανίσεις. Έτσι καμιά φορά που αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο, πολλοί άνθρωποι της Εκκλησίας να σκανδαλίζονται και λέει, γιατί ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν λες ας πούμε στις κοπέλες να μην φορούν παντελόνια, ας πούμε, ή ήρθες στην Εκκλησία με τα παντελόνια, ή ήρθες να κοινωνήσεις με τα παντελόνια. Δεν είναι θέμα αν φοράει παντελόνια ή δεν φοράει παντελόνια. Εντάξει, μπορεί να μην είναι καλό να φοράει μια κοπέλα παντελόνια. Αυτό ας το ερευνήσουν αυτοί που τα παρατηρούν και αυτές που τα φορούν. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει εμείς να μην δίνουμε τόση σημασία σε πράγματα που δεν αξίζουν μεγάλη σημασία. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο, ξέρω εγώ, έχει σοβαρότητα 5 βαθμών, εάν το δώσουμε σοβαρότητα 50 βαθμών, 100 βαθμών, τότε φαίνεται ότι κάπου το πράγμα δεν πάει καλά. Και εμείς δηλαδή δεν μάθαμε να βλέπουμε τον άνθρωπο απέναντί μας και βλέπουμε τα εξωτερικά. Και πολλές φορές είναι γεγονός ότι ευρεθήκαμε όλοι προ πολλών εκπλήξεων. Άνθρωποι που εξωτερικά είχαν όλες τις προϋποθέσεις για να θεωρηθούν ασεβείς και, ξέρω εγώ, ας πούμε άσχετοι με την Εκκλησία και με την πνευματική ζωή, ήταν πολύ καλοί άνθρωποι και πολύ καλές ψυχές, και ενώ άνθρωποι που είχαν ένα σουλούπι, ένα καλούπι ας πούμε ευσεβίας εξωτερικά, όταν ήρθε η ώρα να δει κανείς στο εσωτερικό του κόσμο, πραγματικά έφρυξε. Και ένα τάγμα Αγίων της Εκκλησίας, οι Άγιοι Διαχρυσών Σαλή, ακριβώς αυτοί οι Άγιοι απέδειξαν το πόσο πρέπει να είμαστε απελευθερωμένοι από τις προκαταλήψεις μας και πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε πίσω από όλα αυτά τα πράγματα. Τότε να πει κανείς, γιατί λοιπόν περιγράφεται η συμπεριφορά των Αγίων εάν δεν έχει τόση σημασία η εξωτερική εμφάνιση. Είπαμε και στην αρχή ότι έχει σημασία ο τρόπος εξωτερικός. Δεν καταργείται ο τρόπος. Ο τρόπος, ναι μεν είναι καλούπι, αλλά το καλούπι αυτό συντηρεί την ουσία, και η ουσία αυτή είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εφόσον ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι να αποκτήσει κανείς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε μπορούμε να πούμε ότι η εργασία της πνευματικής ζωής είναι να διατηρήσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και η διατήρηση της χάρης είναι πολύ πιο δύσκολο από την απόκτηση της χάριτος. Πολλοί άνθρωποι στον κόσμο αυτόν απέκτησαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πάρα πολλοί, σχεδόν όλοι μας, ξέρετε. Την πήραμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος με το βάπτισμά μας. Παίρνουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος με τα μυστήρια. Παίρνουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος με την προσευχή, με την τήρηση των εντολών. Αλλά έχουμε και περιόδους της ζωής μας που έχουμε πολλή ενέργεια χάριτος. Κυρίως αυτό συμβαίνει όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία. Τότε πραγματικά στην πρώτη είσοδο μας στην Εκκλησία ενεργεί πολύ η χάρις και όλα μας φαίνονται εύκολα, όλα μας φαίνονται ωραία. Μας αρέσει η λειτουργία, μας αρέσουν οι ακολουθίες, μας αρέσουν τα πνευματικά βιβλία, τρέχουμε στις αγρυπνίες, μας αρέσει η νηστεία, η εξομολόγηση, οι ομιλίες, όλα μας φαίνονται πολύ ωραία, διότι ενεργεί μέσα μας η χάρις. Αυτή η χάρις η πρώτη, η οποία λέγεται και δωρεάν χάρις, διότι ήρθε στον άνθρωπο χωρίς να κοπιάσει, πρέπει σε κάποιο στάδιο να κρυφθεί, πρέπει σε κάποιο στάδιο να αποσυρθεί τρόποντι, να μην ενεργεί έντονα, ώστε ο άνθρωπος από μόνος του να αποδείξει ότι ελεύθερα ποθεί τη χάρη και συνεργάζεται με τη χάρη. Και τότε αρχίζει να εμφανίζεται ο κόπος. Τότε πλέον πρέπει να κοπιάσουμε στην Εκκλησία, Πρέπει να πιέσουμε τον εαυτό μας να νηστεύσει. Πρέπει να πιέσουμε τον εαυτό μας να προσευχηθεί. Πρέπει να πιέσουμε τον εαυτό μας να εξομολογηθεί. Τότε η πρόσκληση σε μια αγρυπνία μας δημιουργεί και μερικά ερωτηματικά. Μα είμαι κουρασμένος, πού θα πάω, δεν θα αντέξω, δεν αντέχω, αύριο έχω δουλειά. Ενώ παλαιότερα δεν τα σκεφτόμαστε. Όταν είχαμε την πρώτη χάρη, ακούγαμε αγρυπνία, τρέχαμε ας πούμε. Δεν σκεφτόμαστε, μα όλη μέρα δούλευα, αύριο έχω δουλειά πάλι. Πώς θα κάνω, τίποτα, δεν υπολογίζαμε τίποτα. Τρέχαμε, δρόμο, να πάμε να βρούμε την αγρυπνία, να πάμε στην εκκλησία. Μετά αρχίζει να μπαίνει πλέον το ερώτημα, η λογική. Συστέλλεται η πρώτη χάρις και πρέπει να συσταλεί για να δουλέψει ο άνθρωπος μόνος του. Πρέπει να εργαστεί ο άνθρωπος για να πάρει τη χάρη. Βέβαια υπάρχει και περίπτωση ότι εάν κανείς είναι πολύ ακριβής, τότε η πρώτη χάρις που λαμβάνει διατηρείται, όμως με πολύ κόπο. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτόν τον πολύ κόπο της ασκητικής αγωγής εντάσσεται και ο κόπος της εξωτερικής συμπεριφοράς και ο κόπος της εμφανίσεως μας, ο κόπος το να πιέσουμε τον εαυτό μας να συμμορφωθεί με την εντολή του Θεού. Λένε οι πατέρες ότι στον πόλεμο κατά των παθών το πρώτο στάδιο είναι να εμποδίσεις το πάθος να εκδηλωθεί έξω. Δηλαδή μπορεί παραδείγματος χάρη να έρθει κάποιος και να με υβρίζει και κινείται το πάθος της ορχής μέσα μου, γίνομαι έξω φρενών, μου έρχεται να τον πιάσω, τον πνίξω ας πούμε, που με αυτόν τον λόγο να του πω κι εγώ τα ίδια, να τον κάνω ξέρω εγώ να μην ξέρει που να πάει και το αισθάνομαι έντονα μέσα μου, βράζω μέσα μου και είμαι έτοιμος να κραγώ, όμως πιέζω τον εαυτό μου να μην το κάνω. Πιέζω τον εαυτό μου να το κρατήσω μέσα μου. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι αυτό είναι υποκρισία. Δεν είναι υποκρισία. Είναι το πρώτο στάδιο του πολέμου κατά του πάθους. Υποκρισία είναι η κακοήθεια. Το να παριστάνω ότι είμαι ξέρω εγώ καλός για σκοπούς άλλους, όχι για να αγωνίζομαι κάτω των παθών. Συγγνώμη, μιλώ όλη μέρα και κλείσω ο λαιμός μου. Ευτυχώς που είναι και τα μεγάφωνα και εντάξει. Και πολλοί τι να κάνω, συγγνώμη. Με συγχωρείτε, δεν μπορώ να μιλήσω καθόλου. Εντάξει, ελπίζω να το ξεπεράσουμε. Αλίμονο εάν κάθε φορά που αισθανόμαστε τις ενέργειες των παθών τις εκδηλώναμε, θα είχε γίνει όλος ο κόσμος ένα απέραντο πεδίο μάχης. Δηλαδή εάν κάθε φορά που θυμώναμε ορμούσαμε πάνω στον άλλο, και αν κάθε φορά που μας ερχόταν να βρίζουμε βρίζαμε, και αν κάθε φορά που ερχόταν κάτι να το εκδηλώναμε, τότε καταλαβαίνετε τι θα γινόταν σε αυτόν τον κόσμο. Εάν είπαν οι πατέρες ότι εάν ο άνθρωπος καταφέρει να πνίξει την πρώτη εκδήλωση του πάθους, τότε κατά 50% ήδη το ενίκησε, διότι την δεύτερη φορά που θα χτυπήσει το πάθος θα είναι πολύ πιο αδύνατο, και την τρίτη ακόμα πιο αδύνατο, και την τέταρτη ακόμα πιο αδύνατο. Κάθε φορά δηλαδή που ενεργοποιείται το πάθος, εκδηλώνεται μέσα μας πρακτικά, όχι να μας ενοχλεί, Το να μας ενοχλεί δεν είναι τίποτα, είναι πόλεμος. Και ο πόλεμος έχει στεφάνους. Το να εκδηλώνεται όμως είναι ήττα. Και όπως λέει και ο Απόστολος, ενώ της ήττεται, εν τούτο και δε δούλωται. Σε κάποιο σημείο που ο άνθρωπος νικάται και εκδηλώνεται, σε αυτό υποδηλώνεται κιόλας. Και άπαξ και υποδηλωθεί, σημαίνει ότι δεύτερη φορά το πάθος θα έρθει σαν κυρίαρχος και θα μας υποτάξει χωρίς να το θέλουμε. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που αποθείτε, έστω και αν υπάρχει εσωτερική διαφωνία, είναι μία πνευματική νίκη. Και κάθε πνευματική νίκη μετρά υπέρ μας εις την απελευθέρωση των παθών. Αυτό το λέω για να σας δώσω να καταλάβετε ότι δεν είναι μόνο το τι αισθάνεται κανείς μέσα του. Αλίμονο, ξέρετε ότι μέσα μας, όλοι μας, ανεξαιρέτως, έχουμε μία δυσοδεία παθών. Λέει ένα τροπάριο κατανυχτικό που ψάλλουμε στην εκκλησία, καταλήγει το τροπάριο αυτό και λέει «Εκ του βορβόρου των έργων μου ρίσε με, ή καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος». Δηλαδή, καθάρισε Κύριε το ρήπον, αυτήν τη βρωμιά που έχει η ψυχή μου μέσα. Και λέει πάλι ένα άλλο τροπάριο ότι λέει κάποιος Άγιος για τον εαυτόν του ότι «Πολλάκης την υμνοδίαν εκτελών ευρέθην την αμαρτίαν επιτελών». Ενώ λέει ακόμα μπορεί να ψάλλω, να εκτελώ την υμνοδία, όμως μέσα μου μπορεί να υπάρχουν αμαρτίες, πάθη, τα οποία δουλεύουν ταυτόχρονα. Είναι το μυστήριο αυτό της πνευματικής πάλης, η οποία συμβαίνει μέσα στον άνθρωπο. Γι' αυτό δεν πρέπει να μας κάνει καμία εντύπωση, ούτε να μας ανησυχεί το γεγονός του ότι τρόποντινά στα πρώτα στάδια της πνευματικής ζωής υπάρχει μία ασυμφωνία στον εξωτερικό μας τρόπο και στην εσωτερική μας διάθεση. Είναι φυσικόν επόμενο. Δεν είναι δυνατόν ποτέ ο έσω άνθρωπος να συνταυτιστεί απόλυτα με τον έξω άνθρωπο, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια της πνευματικής ζωής. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν εμείς αρχίζουμε και να διορθώνουμε και τον έξω άνθρωπο με την εξωτερική συμπεριφορά, με την καλή συμπεριφορά, αλλά ταυτόχρονα και τον έσω άνθρωπο με την πνευματική εργασία. Και το ένα και το άλλο. Και το ένα πρέπει να γίνει και το άλλο πρέπει οπωσδήποτε να προσεχθεί. Ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Αββάς Ισαάκος Ήρος, ο οποίος έγραψε ένα περίφημο βιβλίο, τους ασκητικούς λόγους, και αυτός ο Άγιος θεωρείται από τους κορυφαίους πατέρες της Εκκλησίας στην πνευματική ζωή και πραγματικά είναι πολύ πνευματικός, πολύ ισχωρεί μέχρι το βάθος το πνευματικό μυστηρίο. Αυτός ο Άγιος δεν εδίστασε σε κάποιον λόγο από τους πρώτους, τον 7ο λόγο, να γράψει τρόποντινά έναν λόγο για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ο άνθρωπος. Βέβαια, ομιλεί για τους ασκητές, αλλά όλοι μέσα στην Εκκλησία είμαστε ασκητές, και εάν για αυτούς που είναι μέσα στην έρημο χρειάζονται οι καλοί τρόποι, πόσο μάλλον σήμερα που είμαστε μέσα στον κόσμο. Και το παράδοξο είναι ότι βλέπει κανείς ανθρώπους καλλιεργημένους με μια κοινωνική θέση, μορφωμένους, πλούσιους, που μπορεί να πήγαν να κάνουν και μαθήματα, ξέρω εγώ, συμπεριφοράς, πώς να τρώνε και πώς να πίνουν τα διάφορα ποτά που τους κερνούν και πώς να κάθονται και τι ώρα πρέπει να φεύγουν από τις επισκέψεις, απλά πράγματα να μην τα καταλαβαίνουν και να μην να παρουσιάζουν τέτοια χοντρότητα στη συμπεριφορά τους που διαρωτάται κανείς και λέει καλά, αυτό το απλό πράγμα δεν το καταλαβαίνει. Δεν το καταλαβαίνει. Και ξέρετε γιατί δεν το καταλαβαίνει? Διότι η καλή συμπεριφορά πηγάζει από μία αρετή. Και η αρετή αυτή λέγεται ταπείνωσης. Ενώ η κακή συμπεριφορά πηγάζει από τον εγωισμό. Και ο εγωιστής ο άνθρωπος είναι τυφλός. Όσους τρόπους καλούς και αν μάθει και σε όσα σχολεία καλής διαπαιδαγωγής ως πάει, θα κάνει λάθη. Διότι ο εγωισμός του είναι τόσο μεγάλος που δεν τον αφήνει να ενεργήσει σωστά. Και κάνει φοβερά πράγματα τα οποία τον εξέτουν και τον γελιοποιούν ακόμα. Και όλοι μας είμαστε αντιμέτωποι και για τον εαυτό μας, για τα λάθη του εαυτού μας και τα λάθη των ανθρώπων που είναι γύρω μας. Θα σας διαβάσω μερικά έτσι αποσπάσματα από τον Αβά Ισαάκ, να δείτε δηλαδή πως αυτός ο Άγιος δεν δίστασε να πει λεπτομέρειες για την συμπεριφορά. Λέει λοιπόν, αρχίζει ότι στον λόγο των έβδομων και λέει, θα το λέω στη δημοτική, αυτό είναι στα αρχαία, ότι αυτή, λέει, που θα περιγράψω πιο κάτω, είναι η τάξη ισόφρον, ισοφροσύνης, η οποία είναι προσφυλή των Θεών. Και λέει, είναι το να μην περιβλέπει κανείς όδε κακίσε της οφθαλμής, να μην κοιτάζει περίεργα δεξιά και αριστερά, να μην αργολογεί, να μην λέει πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται, είναι αργοί λόγοι, περιττά λόγια, φλιαρία δηλαδή, ακατάσχετη φλιαρία, αλλά τα μόνα αναγκαία λαλήν, να λέει μόνο τα αναγκαία πράγματα. Ενδύμαση πενιχρής αυταρχίστε προς τη χρία του σώματος, να φοράει ρούχα ταπεινά, ρούχα απλά, τα οποία χρειάζονται μόνο για την ανάγκη του σώματος. Να μην δουλεύει εις την γαστριμαργία, να μην τρώει ακατάσχετα, να είναι γαστρίμαργος, αλλά μεταλαμβάνει να παίρνει από όλα λίγα, λίγο, και να μην διαλέγει τα μεν και τα δε, να τα απορρίπτει. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο υπάρχει στην Κύπρο. Και εγώ όταν πήγα να γίνω μοναχός, ήταν από τα πρώτα πράγματα τα οποία μου έκαναν εντύπωση. Διότι στο σπίτι μας, όπως και όλοι πιστεύω, ξέρω πιο πολύ, είμαστε κακομαθημένοι. Ένα φαγητό, ας πούμε, το μεσημέρι, το βράδυ δεν θέλαμε να το φάμε. Ή ξέρω εγώ, καλά, έστω και αν το τρώγαμε το βράδυ, την επόμενη μέρα με τίποτα. Πού να φάσει επόμενη και δεύτερη και τρίτη μέρα, έπρεπε να έστω δηλαδή πολύ αυτό. Και φαγητά, ποικιλίες, πλήθη φαγητών, πολυτέλειες, σπατάλες. Και όταν για πρώτη φορά συνήντησα το θέμα της οικονομίας μέσα στο μοναστήρι, όχι από τη συγκουνιά, όχι κάθε άλλο, αλλά από ένα σεβασμό προς τα πράγματα τα οποία είχαμε, πράγματα τα οποία, όπως μας έλεγε και ο Γέροντας, ο Θεός, η πρόνοια του Θεού τα οικονόμησε σε τόσο σημείο ώστε τίποτα να μην χάνεται. Και είχαμε ως παράδειγμα το παράδειγμα στο Ευαγγέλιο, όπου όταν ο Κύριος επολαπλασίασε τους πέντε άρτους και τα ψάρια και χώστασαν 5.000 κόσμος, μετά λέει το Ευαγγέλιο, είπε στους μαθητές του να μαζέψουν το περισσεύον των κλασμάτων. Το τι περίσσεψε, θα το μαζέψω. Και λέει κανείς, τι ήθελε ο Χριστός τα περισσεύματα τώρα, τι θα τα κάνει. Και γέμισα, λέει, 12 κοφίνια περισσεύματα. Μήπως θα τα ξανάτρωγα, μήπως είχε ανάγκη να τα φυλάξει για την επόμενη μέρα, αφού από 5 ψωμιά χώστασαν 12.000 άνθρωποι, εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά. 5.000 άνδρες και άλλες τόσες γυναίκες και τα μωρά. Γιατί τα μάζεψε ο Χριστός? Για να αναδείξει ότι πρέπει να εκτιμούμε το δώρο του Θεού. Γι' αυτό όταν πάμε να φάμε, προσευχόμαστε. Γιατί προσευχόμαστε? Για να μην πάει στραβά το φαγητό? Δεν προσευχόμαστε για να το χωνέψουμε καλά ή για να το καταπιούμε καλά ή να το μασίσουμε καλά. Όχι. Προσευχόμαστε και ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε αυτά τα πράγματα. Είτε φτωχά είναι είτε πλούσια είναι. Βασικά είναι ευχαριστία η τράπεζα όταν πάμε να φάμε. αλλά πώς θα εκτιμήσουμε αυτά τα πράγματα και θα τα οικονομήσουμε, θα τα αξιολογήσουμε, θα τα περιποιηθούμε όταν ας πούμε δεν προσευχόμαστε. Βλέπετε σήμερα οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν προσεύχονται όταν πάνε να φάνε. Και επί την ευκαιρία ήθελα να σας το υπενθυμίσω ότι δεν είναι σωστό πράγμα να μην προσευχόμαστε. Να μάθετε να προσεύχεστε. Να μάθετε και τα παιδιά σας, όλη η οικογένεια. Ήρθε η ώρα του φαγητού, αφού θα φάτε όλοι μαζί, που πρέπει να τρώτε όλοι μαζί, τουλάχιστον το βράδυ, αν δεν μπορείτε μεσημέρι να τρώτε όλοι μαζί, να εκεί που υπάρχει βέβαια συμφωνία. Δεν θα γίνει, ξέρω εγώ, δικτατορία, ας πούμε, αναγκαστικά να τους σηκώσουν όλοι να προσευχηθούν, αλλά εσάς δεν σας εμποδίζει κανείς. Να προσεύχεστε. Είναι πολύ απλή προσευχή, είναι το Πατέρ ημών. Και μετά μια μικρή ευχαριστία που υπάρχει, ας πούμε, όλος ο κόσμος δεν ξέρει. Όταν προσεύχεται ο άνθρωπος, τότε όλα αξιολογούνται. Όλα. Και θυμάμαι λοιπόν στο μοναστήρι, στη μοναχική μου ζωή, ότι ένα μικρό πράγμα το οποίο περίσσευε, ένα, ξέρω εγώ, μισή ντομάτα, ένα τέταρτο της ντομάτας, το φυλάγαμε. Γιατί δεν το χρειαζόμαστε, αφού είχαμε τόνους ντομάτες, τις παράγαμε μόνοι μας. Αλλά δεν αφήνω γέρο να τις πετάξουμε. Για ποιο λόγο? Δεν έχει σχέση, λέει, δεν τη χρειαζόμαστε αυτή. Αλλά πρέπει να εκτιμήσεις, δεν μπορεί να το πετάξεις. Είναι αμαρτία, το φυλάξεις. Α, χαλάσει από μόνο του, άλλη υπόθεση. Να το φυλάξεις, να το οικονομήσεις. Και λέει και ο Απόστολος Παύλος ότι για τον άνθρωπο και για μια γυναίκα ακριβώς λέει, και ότι σπαταλώσα και ζώσα τέθνηκε. Αυτός που είναι σπάταλος είναι σε ένα ζωντανό πεθαμένο. Διότι δεν έμαθε να ευχαριστεί τον Θεό. Και η ευχαριστία του Θεού εξαρτάται και από αυτά τα μικρά πράγματα. Εγώ είδα στη ζωή μας, πώς να πούμε, μπορώ να σας διηγηθώ ώρες ολόκληρες περιπτώσεις που πράγματα εγγίζουν τα όρια, ας πούμε, ξέρω εγώ, του παραλόγου στην οικονομία των πραγμάτων. Κι όμως αυτή η οικονομία των πραγμάτων έδιδε, άνοιγε τρόπον δεινά την πόρτα της ευλογίας του Θεού. Και ενώ στη μοναχική μας ζωή είμαστε φτωχοί, εγώ δεν τρέπομαι να σας πω ότι όταν πήγαμε στο Γέροντα είμαστε τόσο φτωχοί που στερούμαστε ακόμα και τα αναγκαία για το φαγητό μας. Και όμως, ενώ αυξανόμαστε συνέχεια και είμαστε φτωχοί, είμαστε στην έρημο, δεν είχαμε, ας πούμε, τίποτα, δεν μας έλειψε καμιά φορά το παραμικρό. Πάντοτε ερχόντουσαν όλα τα αναγκαία. Γιατί? Διότι ακριβώς και το παραμικρό φασόλι το προσέχαμε. Και έλεγε ο Γέροντας ότι αν προσέξετε τα μικρά, ο Θεός θα μας ευλογήσει. Και είχαμε ένα παράδειγμα ότι στις μέρες μας, στον αιώνα μας, υπήρχε ένας ασκητής στο Άγιον Όρος, ο οποίος ήρθε σε μεγάλα μέτρα και ο Θεός οικονομούσε καθημερινά την τροφή του. Κάθε μέρα κάποιος θα φρόντιζε να του πάρει τροφή. Ή ακόμα, όπως λέγεται, και διαγγέλων ο Θεός έστελε την τροφή στον ασκητή αυτό. Ερημίτης, έμενε σε ένα σπήλαιο. Κάποια φορά κάποιος του πήρε περισσότερο φαγητό από ό,τι χρειαζόταν για μια μέρα. Και ο γέροντας έφαγε το καθημερινό του φαγητό και το άλλο δεν το περιποιήθηκε τρόπο να το φυλάξει, να μην χαλάσει. Και το άφησε σε μια γωνιά. Το ξέχασε. Την επόμενη μέρα αυτός ποτέ δεν μαγείρευε, ούτε είχε τίποτα, και άφηνε όλη τη μέρη μνάντου στο Θεό. Την επόμενη μέρα δεν πήγε κανείς να του πάρει φαγητό. Πέρασε η άλλη μέρα, πάλι δεν πήγε κανείς. Ήρθε η τρίτη μέρα, κανείς. Ο γέροντας δεν είχε τίποτα στο κελί του, ήταν τελείως αμέριμνος. Άρχισε να ανησυχεί, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς ο Θεός τόσα χρόνια εδώ στη σπηλιά που είμαι, είχε 30 χρόνια στη σπηλιά, καθημερινά έχω το φαγητό μου, ο Θεός μου στέλνει το φαγητό, και τώρα Δεν έχω φαγητό τρεις μέρες. Τι συμβαίνει? Άρχισε να εξετάζει τη συνείδησή του. Δεν μπορούσε να βρει κάποια παράληψη. Μήπως παρέλειψε την ακολουθία του, τον κανόνα του, την προσευχή του, τίποτα. Ψάχνοντας εκεί και προσπαθώντας να δει τι θα κάνει, βρήκε σε μια γωνιά το φαγητό μισοχαλασμένο που ξέχασε. Και άρχισε να το καθαρίζει, να το φάει, διότι πεινούσε, είχε τρεις μέρες νηστικός. Όταν το έφαγε, αμέσως κάποιος τον επισκέφθηκε φαίνοντας το φαγητό και τον πληροφόρησε ο Θεός ότι για την αμέλεια του εκείνη που περιφρόνησε την δωρεάν εκείνη του Θεού, του στέρισε ο Θεός την ευλογία. Και θυμάμαι κι εγώ μια φορά ένα γεροντάκι, έναν άγιον άνθρωπο, ο οποίος του έπεσε ένα φασόλι κάτω στο δάπεδο. Και εκεί, όπως ο Άγιον Όρος, τα δάπεδα είναι ξύλινα, αυτό το φασόλι πήγε και μπήκε μέσα στην τρύπα από το ξύλο, μέσα στο χαραμάδα. Και αυτό το γεροντάκι δεν μπορούσε να γονατίσει. Δηλαδή, για να γονατίσει, έπρεπε να πιάσει εδώ, εκεί, ξέρω εγώ, να κάνει πέντε στάσεις να γονατίσει. Και πιάστηκε από εδώ, πιάστηκε από εκεί, να κατέβει να γονατίσει, να πιάσει το φασόλι. Εμείς λέμε, άσε το γεροντά το φασόλι τώρα. Ένα φασόλι θα μας σώσει? Όχι, παιδί μου, λέει, δεν θα μας σώσει το φασόλι. Αλλά αν δεν το οικονομήσουμε, θα φύγει ο Θεός στην ευλογία από πάνω μας. Και πράγματι, δηλαδή, το φασόλι εκείνο το πήρε. Το πήρε και το φύλαξε. Όχι πως είχε ανάγκη. Καμιά ανάγκη δεν είχε. Τι θα το κάνει το φασόλι? Με ένα φασόλι θα μαγείρευε. Αλλά απέδειξε την μεγάλη σημασία που έδινε και στο παραμικρό, παραμικρή, ας πούμε, επέμβαση του Θεού στη ζωή του. Λέει λοιπόν παρακάτω ο Άγιος ότι μην διακόψεις τον λόγο του άλλου όταν μιλεί και να μην αποκρίνεσαι σαν απαίδευτος άνθρωπος. Όπου και αν βρεθείς, να νομίζεις τον εαυτό σου μικρότερον όλων και υπηρέτη τον αδελφό σου. Να νομίζεις ότι εγώ είμαι ο πιο μικρός από όλους και είμαι υπηρέτης των άλλων. Να φύγεις, λέει, από την παρησία ως αποθάνατον, από το υπερβολικό θάρρος να αποφύγεις σαν είναι θάνατος. Και ακόμα, και όταν κοιμάσαι, χτίσες όφρονα τάξην το ύπνο σου. Και όταν ακόμα ξαπλώσεις να κοιμηθείς, να αποκτήσεις σοφροσύνη. Να ξαπλώσεις να κοιμηθείς με σοφροσύνη, ώστε ή να μην απομακρυνθεί από σου η δύναμη υπερηφρουρούσασε, ώστε να μην απομακρυνθεί από σένα η δύναμη του Θεού η οποία σε φρουρεί. Ξέρετε τι σπουδαίο πράγμα είναι αυτό? Άλλο παράδειγμα θυμάμαι μια φορά κι εγώ που όταν ήμουν νεότερος, πήγαμε να επισκεφθούμε κάποιο μοναχόν άρρωστο στο νοσοκομείο. Και πήγαμε κάποια παιδιά, τα οποία ένα από αυτά τα παιδιά δεν ήταν της εκκλησίας, έτσι, πώς να πω, εκτός εκκλησίας. Πήγαμε και όταν πήγαμε ο μοναχός κοιμόταν. Εμείς τον είδαμε, δεν μας είχαμε καμιά εντύπωση, αλλά εκείνο το παιδί του έκανε πολύ εντύπωση. Και λέει, μην το ξυπνήσεις, αφήστε να δούμε που κοιμάται. Του λέω, καλά, τόσο σπουδαίο πράγμα είσαι, ένα άνθρωπο που κοιμάται? Αυτός τον κοίταζε, τον ξανακοίταζε. Λέω, μα τι κοιτάζει? Λέει, κοίταξε πόσο ωραία κοιμάται. Ήταν πράγματι, μετά το συνειδητοποίησα και εγώ, ήταν μαζεμένο σε μια γωνιά, ξέρω εγώ, έτσι όμορφα, ήσυχα. Λέω, καλά, γιατί? Λέει, μα εγώ, λέει, κοιμάμαι το ένα μου χέρι εδώ, το άλλο μου πόδι εκεί, στρεφογυρίζω, ξέρω εγώ, γίνομαι άσχημος, ας πούμε. Βέβαια δεν είδα εγώ πολλούς ανθρώπους να κοιμούνται, ας πούμε, να ξέρω πώς κοιμούνται οι κοσμικοί, ας πούμε, αλλά φαίνεται ότι έχει σημασία και αυτό ακόμα. Και από ό,τι βλέπει κανείς καμιά φορά, έτσι, ή από ό,τι θυμάμαι από παλαιότερα που είμαι στον κόσμο, ότι πράγματι θυμήθηκα κι εγώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που και στον ύπνο τους ακόμα είναι ακατάστατοι, άστατοι. Δηλαδή και αυτή η λεπτομέρεια. Και βλέπετε, ο Άγιος, ο ασκητής, ο Αββάη Ισαάκ, ήταν ερημίτης. Έκαμε 28 χρόνια να δει άνθρωπον. Φανταστείτε, 28 χρόνια στην έρημο δεν είδε κανέναν άνθρωπο μπροστά του. Και αυτά τα λέει για τους ερημίτες. δεν τα λέει για αυτούς που είναι στην πόλη, και διδάσκει τον ερημίτη να κοιμάται με σοφροσύνη, να είναι ήσυχος, να είναι όμορφος. Και λέει ακόμα κάτι: «Πτύελον έμπροσθεν την ον μη ρίψεις». Ακόμα λέει αυτόν, μη φτύσει λέει μπροστά στον άλλον άνθρωπο. Και αν σου έρθει δείξη, όπως ήρθε σε μένα προλίγου, να βήχεις να πούμε, να στρέψεις το πρόσωπο σου αλλού, εις τα οπίσω, και έτσι να βήξεις, με τα σοφροσύνης, ως πρέπει τέκνης Θεού. Δηλαδή με σοφροσύνη να βήξεις, όπως πρέπει σε ένα παιδί του Θεού. Όχι να αρχίσεις να ορίεσαι, να πούμε, να τρομάζει ο άλλος, ξέρω εγώ. Έχει και αυτό σημασία. Και λέει κι άλλα: όταν καθίσεις κάπου, μη εκτείνεις τη χείρα σου, μη απλώσεις το χέρι σου να πιάσεις πράγματα μπροστά από τους άλλους. Και όταν καθίσει μαζί σου ένας ξένος, πρότρεψον αυτόν άπαξ και δεις στο φαγήν, να το πεις και μια φορά και δύο φορές να φάει, και να βάλεις στο τραπέζι με ησυχία, ευτάχτος, όμορφα, ωραία. Όταν χασμάσαι, σκέπαζες το στόμα του μη θε Αθήνε. Όταν χασμουργέσαι, λέει, να σκεπάζεις το στόμα σου, να μην σε βλέπει ο άλλος. Κρατήσαν τόσο τα αναπνοάς και ούτω παρελεύσετε. Να κρατάς και λίγο την αναπνοή σου μέχρι που να περάσει. Να μου πείτε τώρα, τι είναι αυτά τα πράγματα που μας διαβάζεις τώρα? Είναι όμως, τα διαβάζω διότι τα λέει ο Άγιος. Και οι Άγιοι δεν είπαν πράγματα έτσι για να περνούν την ώρα τους. Είναι για να μας δείξουν πόσο λεπτός και ωραίος γίνεται ο άνθρωπος στην πνευματική ζωή. Ο άνθρωπος ο πνευματικός δεν είναι ακατάστατος, δεν είναι ελεηνό θέαμα, είναι πολύ λεπτός άνθρωπος, πολύ λεπτός. Και θα σκευάσω ακόμα ένα δυο για να τελειώσω. Λέει, όταν λοιπόν, λέει, εισέρθεις στο κελίο του φίλου σου ή του μαθητού σου, πας σε ένα άλλο κελί, σε ένα άλλο σπίτι, ας το πούμε σήμερα, παραφυλάτου τους οφθαλμούς σου, του μη δίν τι τον όντων εκεί. Να μην κοιτάξει τα μάτια σου, να μην κοιτάζεις, λέει, κάτι από πράγματα που είναι εκεί. Και αν αναγκαστείς υπό του λογισμού σου, αν αναγκαστείς υπό του λογισμού σου, κοίταξε, πρόσχες ή να μην υπακούσεις και επίσης τούτο. Πρόσχε πολύ να μην ακούσεις το σκέψη σου, το λογισμό σου και κάνεις αυτό. Εγώ άκουσα ότι όχι μόνο κοιτάζουν, ας πούμε, να πας σε ξένα σπίτια, αλλά μόλις πάει η κοκκυρά να φέρει το γλυκό, ανοίγουν και τα συρτάρια. Μέχρι να έρθει από την κουζίνα, ας πούμε, τα μισά συρτάρια ανοίγονται και βλέπουν τι έχει μέσα. Ήδη ξέρω αν έχει ένα γράμμα ανοιχτό, μισό ανοιχτό, το ανοίγω να δούμε τι έχει μέσα, ας πούμε. Περιέργεια. Γιατί, λέει, όλα αυτά? Διότι, λέει, όποιος εν τούτης ανεδός διάκειται, με ανέδειαν τα αντιμετωπίζει όλα αυτά, ξένος εστί του μοναχικού σχήματος. Είναι ξένος προς το σχήμα του μοναχού και ξένος και του Χριστού, ο οποίος χάρισε σε εμάς αυτήν τη συμπεριφορά. Δεν είναι μόνο, λέει, ξένος του μοναχικού σχήματος, αλλά ξένος ακόμα και από τον Χριστό, ο οποίος μας εχάρισε αυτήν τη συμπεριφορά. Και λέει, με τα γαλήνης άνοιξον τη θύραν και κλείσον, άνοιξε την πόρταν ήσυχα με γαλήνη και κλείσε την, και μη ευνηδίως πρόσθενα εισέρθεις, μην μπαίνεις απότομα σε ένα σπίτι, αλλά κρούσας έξωθεν όταν χτυπήσεις απ' έξω και σου απαντήσει, τότε είσαι ευλαβός να μπεις μες στο σπίτι με ευλάβεια, φέρνοντας σε αυτόν το σπίτι την ειρήνη του Θεού. Και ακόμα μη σπουδάσεις το σώμα δίσματι, εκτός αναγκαίας χρείας. Μην τρέχεις όταν περπατάς, σαν να σε τρέχει κάποιος. Περπάτα ήρεμα. Εν πραότητα διαλέγου, να μιλάς με όλους με πραότητα. Και με σοφροσύνη να κοιτάζεις όλον τον κόσμο. Λέει πάρα πολλά, αλλά λέει και ένα θα σας πω. Γενού της πάσιν υπήκος εν παντιέργο αγαθό. Σ' όποιο καλό έργο σου λέει κάποιος κάτι, να τον ακούς. Ή να μην πλην, να μην ακούς, λέει, ποτέ τους εξής: φιλοκτήμονας και φιλάργυρους και κοσμικούς. δηλαδή κοσμικών άνθρωπων, μην τον ακούσεις. Σου λέει, ξέρω εγώ, τώρα πάμε στο κέντρο, ας πούμε, ξέρω, αμαρτωλό κέντρο, ας πούμε. Δεν θα τον ακούσεις. Ή ο άλλος αρχίζει να σου λέει, ας πούμε, για τα λεφτά, πώς θα βγάλουμε λεφτά. Μην απαντάς, μην μετέχεις. Ή λέει πράγματα, ας πούμε, άλλα. Μην απαντάς, ώστε, λέει, μη ακολουθήσεις ή να μη συγγένεται έργων διαβολικών. Για να μην γίνεις κι εσύ συνεργός σε έργα τα οποία απέχουν από την εργασία πνευματική. Έχει πάρα πολλά, αλλά δεν είναι δυνατό βέβαια να σας τα διαβάσω όλα. Απλώς ήθελα να σας δώσω μία εικόνα το πώς τόσο ωραία πράγματα βρίσκομαι στη ζωή των Αγίων. Ο Άγιος Ισάκος Ήρος έζησε τον 5ο αιώνα, πριν 15 αιώνες, και είπε τόσο ωραία πράγματα, ένας ερημίτης, ένας ασκητής. Και εμείς είδαμε πραγματικά αυτούς τους Αγίους ανθρώπους να είναι μέσα στην έρημο και να είναι τόσο ευγενικοί, τόσο λεπτοί, τόσο ωραίοι άνθρωποι, που πραγματικά χαίρεσαι και μόνο που τον βλέπεις. Μόνο που τον βλέπεις. Χωρίς ίχνος ανθρωπαρέσκειας, χωρίς ίχνος επιπλάστων πραγμάτων. Όλα γίνονται φυσικά. Γιατί γίνονται φυσικά? Διότι προηγείται και συμβαδίζει και εσωτερική πνευματική εργασία. Όταν ο άνθρωπος αρχίσει να προσεύχεται, αρχίσει να καλλιεργείται πνευματικά, αρχίσει να βλέπει με άλλα μάτια, τότε αποκτά ταπείνωση και η ταπείνωση το διδάσκει πώς πρέπει να συμπεριφέρεται. Και όλα του γίνονται πλέον φυσικά. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ναι. Κοίταξε. Μακάρι να μόνο τα ψωμιά. Μας έλεγε ένα αστείο ο πατέρας Παΐσιος. Λέει ότι, λέει, σήμερα, λέει, τι κάνουν, λέει. Έλεγε ένα ανέκδοτο ότι υπάρχει μια πλουσία κυρία η οποία λέει στην υπηρέτρια της, κοίταξε, θα πάμε να αγοράσουμε δύο μεγάλα ψάρια. Το ένα ψάρι θα το μαγειρέψουμε να το φάμε και το άλλο θα το πετάξουμε. Δηλαδή ήταν μέσα στο πρόγραμμα, ας πούμε, έπρεπε να αγοράσει και κάτι για να το πετάξει. Να μην, ας πούμε, μόνο για να το φάει, να έχει και για πέταμα. Και όλα αυτά από τη στιγμή που έπαυσε η ευχαριστία του Θεού. Δέστε πόσο μεγάλο πράγμα είναι να ευχαριστούμε τον Θεό και τότε όλα θα αξιολογηθούν μέσα σας. Ορίστε. Τι να κάνουμε, παιδί μου, είναι η κοσμική νοοτροπία. Η κοσμική νοοτροπία είναι να τα πετάσουν στα σκουπίδια, στα χώματα, για να τα πουλούν ακριβά. Και η κοσμική νοοτροπία είναι ότι θα δημιουργούν πολέμους για να πουλούν όπλα. Έτσι είναι. Είναι η νοοτροπία του κόσμου τούτου. Ο κόσμος αυτός δεν λειτουργεί ευχαριστιακά προς τον Θεό. Δεν ευχαριστεί τον Θεό. Ο κόσμος λειτουργεί με γονκισμό. Βλέπεις, έχουμε όλα τα καλά και γονκίζομαι. Παλιά είχα ένα κομμάτι ψωμί και γίνοντα ψωμί γινόταν βιταμίνες. Σήμερα τρώμε και βιταμίνες και γίνεται καρκίνος. Όλα χάλασαν. Δεν προσφέρεται, δεν προσφέρομαι το είναι του κόσμου, του εαυτού μας, ως ευχαριστία στον Θεό. Γιατί η λειτουργία λέγεται Θεία Ευχαριστία. Η ευχαριστία του Θεού των πάντων. Για όλα όσα μας πρόσφερε. Η επόμενη φορά θα είναι στις 20 Δεκεμβρίου στην ίδια ώρα. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε στο καλό. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθείτε εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντως του Αγίου. Αμήν. διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.